Fabula de nullo. In insula Graeca habitat cyclops, nomine polypemus. Cyclops homo est, cum uno oculo solo in media fronte. Polypemus laetus est. Polypemus multas oves habet, quas amat. Oves polypemi quoque eum amant. Ulixes nauta est. Ulixes Troia Iticam it. Ulixes cum paucis viris ad insulam polypemi venit. Polypemus videt Ulixem et interrogat.
Quis est tu?
Ulixes dicit.
Sum vir Graecus. Da mihi cibum.
Polypemus.
Minime stulte, non tibi cibum das.
Et Polypemus sumit ipsos viros Ulixes, et est eos. Ulixes.
Me Hercule!
Polypemus ridet.
Ha ha hae, magnus sum, et tu parvus es. Non timeo, aut homines, aut deos. Quid nomen est tibi?
Ulixes dicit.
Nomen mihi nemo est.
Polypemus salutat eum.
Salve, Nemo. Nunc dormio.
Et Polypemus dormit. Ulixes perceritus est, sed habet consilium. Ulixes baculum sumit, et id ponit in oculo Polypemi. Nunc oculus non in Polypemo, sed e Polypemo. Oculus in terra est.
Polypemus non dormit, sed plorat.
Ohuhu!
Et clamat.
Ein! Nemo ponit baculum in oculo meo.
In insula sunt multi alii cyclopedes qui audiunt Polypemum. Dicunt cyclopedes, Nemo ponit baculum in oculo tuo? Bene, optime, cur pluras? Cyclopedes non videt Polypemum, neque ad eum veniunt. Polypemus plorat, et Ulixes ridet. Ulixes ab insula Polypemi abit, et vocat.
Nomen meum non est Nemo, sed Ulixes, filius Laertae, qui Iticae habitat. Vale, Cyclops.